Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabi Kagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko.
Gaur, Xerezaderen artxiboan, Urre Txindorra. Egilea, Hans Christian Andersen. Euskarazko itzulpena, Martxe Leguen taldea. Hans Christian Andersen, 1805ean jaio zen Danimarkan, Fionia uharteko Odense herrian, eta 1875ean hil zen Kopenhagen, 70 urte zituela. Hans Christian Andersen oso idazle ugaria izan zen. Horren lekuko dira ark idatzitako 20 antzerki lan, 6 eleberri, 3 poesia bilduma, 7 bidaia liburu, 3 autobiografia eta haren egunkariko 4,520 orrialdeak. Baina zalantzarik gabe, Andersen bere ipuinengatik da ezaguna mundu osoan. 19. mendeko aur ipuin klasikoez hitz egiterakoan, bi deitura datozkigu burura ezinbestean. Grimm eta Andersen. Grimm anaiak garai-garaiko gizonak ziren, erromantizismoaren sale, folklore germaniarreko mitoei eusten saiatu ziren bi erudito. Biltze lan bikaina egin zuten herriaren ahotan zebiltzan ipuinak jasoz. Andersenen kasua oso bestelakoa da, ura ez baitzen herri ipuinetako espiritua jasotzera mugatu. Edozein iturritatik edan zuen Andersenek, baita alemaniar erromantikoenetik ere. Baina askatasunaren izenean urrunago joan zen, haratago, muga guztiez gaindi. Dena zen zilegiarentzat, dena erabilgarri. Idazten zuenean erabat librea zen, autorea libre izan daitekeen enean, bere buruaren jabe bakar. Eta halaxe idatzi zituen 146 ipuin. Era guztietakoak idatzi zituen, eta emaitzak ere halakoxeak izan zituen. Herri tradizioan hartuko zuen oinarri, edo maitagarrien lilurazko munduan. Alegia edo parabola tankera emango zien ipuinei, edo prosaz jantziriko poemena. Bere bizitzan abiapuntu hartuko zuen batzuetan, egunerokotasuna islatzen zuten pasadizuetan besteetan, edo te irudimenaren mundu mugagabean muste egingo zuen bestela. Gizartearen hipokrisiaren aurrean satira bilatuko zuen, ironia, txantxa, kitzikadura. Edo, sarri askotan egin zuen legez, erlijioa aitzakia harturik, irakaspen etikoa izango zuen helburu. Ongia eta gaizkia, patua, soriona. Irakaspen estetikoaren atzetik joango zen beste batean, eta naturaren goratzarrea egingo, edo musikarena. Ipuin luze-luzeak sortuko zituen batean, labur-laburrak urrengoan. Horra haren obraren aberastasun itzela. Eta anistasun oparo horrekin, harridura eta magia sortu zituen, barrea eta negarra eragin, bi hitzekin labur daitekearen izaera. Umorea, ironiaz betea, bizia, sakarra, sotila, eta malenkonia, kontakizunaren arabera erabiliak biak. Haren ipuinetan zentzugabekeriak badu lekua, gehiegikeriak badu izateko arrazoia. Dena da berez barregarria, absurdua. Gauza arrunt eta umilenak, ezertarako balio ez dutenak, hartu eta pertsonaia nagusi bihurtzen ditu, gizakiak baino nortasun handiagokoak askotan. Hori esek dira hain justu, ipuinik Andersenianoenak. Andersenek berak bere narrazioak bizailetan bereizi bazituen ere, Andersen bat da. Izan ere, kontakizun memeloenaren azpian ere bada zerbait. Eta zerbait horrek bereizten du Andersen beste ipuingileen artetik. Berezko zigilua dute haren idazkiek. Haren nortasuna eta bizi indarra. Hans Christian Andersenek historia bakarra kontatu zuen ipuinetako adabakietan. Berea. Idazle aparta da Andersen. Nolaz bestela ipuin zahar horiek gaur arte bizirik iraun? sugeak txoriarekin nola, halaxe jokatzen du ipuingileak irakurlearekin. Erakarri, liluratu, eta bere egiten duelarik, gogoak ematen dion lekura eramaten du. Andersenen ipuinak aurrentzat dira helduentzat bezain bat. Batzuk zein besteak harrapatzen ditu bere sareetan. Ipuinei darien umorea eta kutsu poetikoa aurren bihotz samurretara iristen den bezala, kontakizun gehienetan sumatzen den bikoiztasunak zer pentsa ematen dio jende helduari. Andersenek, ipuingintzaren historiak eman duen alkimistarik handienak, ipuin amalgama kolorean hitza eta soragarria utzi digu. Ona hemen, haren zenbait ipuin. Egin diezaiogun leku bakoitzak bere barruan dugun aur unibertsal horri. Izan ere, eta kontuak kontu, ipuina peti baita ipuin. Urre txindorra. Dakizuenez, Txinan, txinatarra da enperadorea. Eta txinatarrak dira haren ingurukoak ere. Kontatzera noakizuen historio hau aspaldi gertatu zen. Baina horrezegatik hain zuzen kontatu behar dizuet. Ahaztu egingo baita bestela. Munduko gauzarik zoragarriena zen enperadorearen jauregia. Goitik behera portzelana finez egina, oso ederra, baina oso hauskorra, kontu handiz ukitu beharrekoa. Diren lorerik bitxienak zeuden jauregi kolorategian. Haietan ederrenek zilarrezko kanpaitxoak zituzten zintzilik, txilin-txilin. Eta beraz, inorrezin zen pasatu lorei begiratu gabe. Dendena zegoen arretaz egina enperadorearen lorategian, eta hain zen handia, lorezainak berak ere ez baitzekien non amaitzen zen. Urrutira abiatzen zenak, baso liluragarri bat aurkitzen zuen amaieran, zuhaitz lerdenez eta intzira sakonez betea. Itxasoraino iristen zen basoa. Itxaso urdin sakona zen, itxasontzi handiak ere zuhaizpeetaraino heltzeko bezain sakona. Han, zuhaitzartean, urretxindor bat bizi zen, zoragarri kantatzen zuena. Arrantzale gisa joa ere, nahikoa lan bazuen arren, dena utzi eta adi-adi egoten zitzaion gauean sareak biltzera irteten zenean. Bai kantu ederra, esaten zuen. Baina atzera lanari lotu eta txoria astu behar izaten zuen. Eta hurrengo gauean ere gauza bera esaten zuen. Bai kantu ederra. Munduko bazter guztietatik joaten ziren bidaiareak enperadorearen irira. Dendena iruditzen zitzaien miresgarri, jauregia eta lorategia bereziki, baina urretxindorra entzun orduko, honela esaten zuten guztiek. Baina, ona hemen gauzarik zoragarriena. Bidaiariek, zein bere herrira itzultzean, han ikusitakoak kontatzen zituzten, eta jakintxuek liburu asko idatzi zituzten iriaz, jauregiaz eta lorategiaz. Baina inortzori ere ez hitzaion urretxindorra ahazten. Ura zen goraipatuena. Olerkariek poemarik ederrenak egin zizkioten itsaso urdin sakonaren ondoko basoan bizi zen urretxindorrari. Mundu guztira zabaldu ziren liburu haiek, eta denborarekin, enperadorearen eskuetara iritsi ziren batzuk. Urrezko jarlekuan eserita, irakurri eta irakurri aritzen zen enperadorea, eta baiespen keinuak egiten zituen buruarekin, iriaz, jauregiaz eta lorategiaz irakurtzen zuenak asebeterik. Baina urretxindorra da denetan miresgarriena, esaten zuten liburuek.
Zer de montre da hau,
esan zuen enperadoreak.
Urretxindorra? Nik ez dut ba horren berririk. Halako txoria eduki erreinuan, lorategian gainera, eta nik ezer jakinez, liburuetan irakurri beharra ere.
Zerbitzari nagusiari deitu zion orduan. Zerbitzaria printzipala zen oso. Eta bera baino maila apalagokoren bat zerbait galdetzera ausartzen bazitzaion, ez zion, besterik erantzungo. Ez errere ez, alegia.
Urretxindor izeneko txori zoragarri bat omen dugu hemen,
esan zion enperadoreak.
Erreinuko gauzarik ederrena dela diote. Zergatik ez dit inork ezer esan.
Ez dut horren aditzerarik, esan zuen zerbitzariak.
Ez dute inoiz gortean aurkeztu. Datorrela gaur gauean bertan niretzat kantatzera,
agindu zuen enperadoreak.
Mundu guztia nire ondasunen jakitun, eta ni ez jakin?
Ez dut horren aditzerarik, esan zuen berriro zerbitzariak.
Baina bilatuko dut, eta aurkituko dut.
Non bilatu ordea? Eskaileretan gora eta bera, gela eta korridoretan atzera eta aurrera ibili zen zerbitzaria. Parean egokitu zitzaion inork ere ez zuen urretxindorraren aditzerarik. Hala, enperadorearen gana igo zen berriro zerbitzaria, eta esan zion mitoa izango zela kontu hori, liburuak idatzi zituztenen asmakizunen bat edo. Berorrek ez luke liburuek dioten guztia sinetsi behar. Askotan, asmakizun hutsak izaten dira, edo sorginkeriak bestela.
Baina, Japoniako enperadore altzuak bidalia dut liburu hori, eta ez du noski gezurrik esango. Urretxindor hori entzun nahi dut eta gaur bertan gainera. Nire babes doatxua izango du, eta ekartzen ez padidazue, jipoia berotuko dizu eta falostean.
Txinpe, esan zuen zerbitzariak. Eta han hasi zen berriro eskaileretan gora eta bera, gela eta korridoretan atzera eta aurrera. Gorte erdia joan zitzaion atzetik, inork ez baitzuen jipoia berotzerik nahi. Galde eta galde ibili ziren non ote zen urretxindorra. Kanpoan ezaguna, baina gortean ez ezaguna zuten hori. Sukaldean neskame errukarri bat aurkitu zuten azkenik.
Ene, urretxindorra? Esan zuen neskameak. Ezagutuko ez dut pa. Ark bai kantatu. Gauero mailan bildutako apurrak nire amagaixoari eramateko baimena dut. Itxasertzean bizi da bera. Itzulerakoan, nekatzen aizenean, basoan atxeden pixka bat hartzen dut. Eta orduan entzuten dut urretxindorra. Malkoak ateratzen dizkitaren kantuak. Ama musu ematen ari zaidala iruditzen zait.
Neskametxo, esan zion zerbitzari nagusiak. Sukaldari jarriko zaitut eta enperadorearen oturuntza ikusteko baimena ere agintzen dizut urretxindorraren gana eramaten bagaituzu. Gaur gauean, gortean agertzeko mandatua dueta. Hala, urretxindorra aritzen zen basora abiatu ziren denak. Gorte erdia han zen. Bizkor-bizkor aurrera zioa zela, marruka hasi zen behi bat.
Ara, esan zuen gorteko aitoren seme gazte batek. Hemen da, hori da indarra, hain animalia txikia izateko.
Landik ere entzuna dut nik hori.
Ez, behi marruak dira horiek,
esan zuen neskametsuak.
Iristeko asko falta zaigu oraindik.
Urrena, korroka hasi ziren igelak aintziran.
Xarmangarria,
esan zuen kapila utxinatarrak.
Elisako kanpait dilinda bezalako xea da.
Ez, igel korrokak dira horiek,
esan zuen sukaldeko neskameak.
Baina aurki entzungo dugu, nik uste.
Hartan, urretxindorra hasi zen kantari.
Horixe da,
esan zuen neskatxak.
Entzun, entzun, hortxe dago.
Eta adar artean zegoen txoritxo gris bat erakutsi zien.
Baiote,
esan zuen zerbitzari nagusiak.
Ez nuen uste horrelakoa izango zenik.
Hori itxura arrunta duena.
Hainbeste handiki ikusteak galaraziko zizkion koloreak.
Urretxindor txiki hori,
deitu zion neskameak.
Gure enperadore prestuak kantari entzun nahi zaitu.
Bai, pozik ere,
erantzun zion urretxindorrak. Txorrotxio liluragarri batekin.
Beirazko kanpaien dilinda bezalako xea da,
esan zuen zerbitzari nagusiak.
Begira jozu estarritxoari, nolako dardara eragiten dion. Arritzeko adalenago entzunez izana, arrakasta handia izango du gortean, bai horixe.
Kantatuko aldiot berriro enperadoreari,
esan zuen urretxindorrak, enperadorea bertan zuelakoan.
Urretxindor xarmantori,
esan zuen zerbitzari nagusiak.
Atsegin handiz gonbidatzen zaitut gaur gauean gortean ospatuko den festara. Gure enperadore prestuak zure kantu ederrarekin goza desan.
Zua itzartean hobeto entzuten da,
esan zuen urretxindorrak.
Baina gogo honez joan zen haiekin, enperadorearen borondatea horixe zela jakinik.
jauregia goitik bera argitu zuten abagune hartarako. Hormak eta soruak, portzelanazkoak denak, dir-dir egiten zuten milaka eta milaka lanpararen argitan. Lorerik ederrenak, kanpaitxo dun horietakoak jarri zituzten korridoretan apaingarri. Presak eta korrikako hainbeste joan etorrik aizekorronte handia sortzen zuen, eta horretxek eragiten zien dilinda kanpaitxoei, eta txilinotza besterik esen entzuten. Enperadorea eserita zegoen areto handiaren erdian urrezko kota bat jarri zuten urretxindorrarentzat. Han ziren gorteko guztiak. Neskametxoari ate ostean egoteko baimena eman zioten, sukaldari izendatua bai zuten ordurako. Dotore-dotore jantzita zeuden denak, txoritxo grisari begira. Enperadoreak asteko keinua egin zion buruarekin. Soragarri kantatu zuen urretxindorrak, eta malkoak erori zitzaizkion masailetan bera enperadoreari. Polikiago kantatu zuen orduan, guztien bihotzak unkitzeraino. Liluraturik zegoen enperadorea, eta bere urrezko txapina eskaini zion urretxindorrari, lepotik zintzilik jartzeko. Urretxindorrak ordea, eskerrak eman eta nahikoa saritu zutela erantzun zuen.
Enperadorearen pegietan malkoak ikusi ditut, eta hori dut saririko onena. Balio handikoak dira enperadore baten malkoak, ondotxo daki jainkoak aski eta sobera dudala hori.
Eta berriro kantatzeari ekin zion bere doinu goxo zerutiarrarekin.
Inoiz ikusi dudan gauzarik xarmantena da, esan zuten dama guztiek.
Eta estarria urez bete, eta gur-gur egiten zuten norbaitek hitz egiten zienean, urretxindorrarena egin nahirik. Neskame morroiek ere beren eskerrona erakutsi zuten. Eta gauza handia zen hori, ez baitziren inorre derresten ibiltzen diren horietakoak. Bai, urretxindorrak arrakasta handia izan zuen. Gortean jarri behar izan zuen bizitzen, bere kaiolatxoan. Bi aldiz ateratzen zen paseatzera egunez, eta beste behin gauez. 12 morroik eramaten zuten beti, hankari loturiko sedasko lokarri banatatik helduta. Urretxindorrari ez zioten atsegin handirik ematen alako irteerek. Hiri guztira zabaldu zen txoriaren berri. Kalean bi lagunek topo egiten zutenean, batek urre, esan orduko, txindor, erantzuten zion besteak. Eta asperen egin eta primeran ulertzen zioten elkarri. Eta 11 gazta saltzaileren seme alabei jarri zieten urretxindorri izena, baina haietako inork ez zuen kantatzeko alako doainik erakutsi. Egun batean, fardelandi bat iritsi zen enperadorearentzat. Urretxindorra, zioen kanpoaldean.
Hemen dugu gure txori ospetsuari buruzko beste liburu bat, esan zuen enperadoreak.
Baina han ezen libururik. Kaxa bat zen, eta barruan automata txiki bat zegoen. Urretxindorra artifizial bat zen, benetakoa antzeratzen zuena, baina diamante, errubi eta zafiroz estalia erabat. Txoriaren giltzari eragin orduko kantuan hasten zen, benetakoak nola. Eta izatxa gora eta bera mugitzen zuen, urreak eta zilarrak distiraraziz. Lokarritxo bat zuen lepotik zintzilik, honela zioen.
Japoniako enperadorearen urretxindorra txitsumea da txinakoarenaren aldean.
Bai polita, esan zuten denek. Eta hala, txori artifiziala eraman zuenari, imperioko urretxindor banatzaile gorena titulua jarri zioten.
Orain, kanta bezate biek batera, haze bikotea osatuko duten.
Eta batera kantatu behar izan zuten, baina ez zuten oso ondo elkar hartu. Izan ere, benetako urretxindorrak bere erara kantatzen zuen, eta artifizialak berriz, balsak besterik ez zuen kantatzen.
Ez da bere errua, zioen musika irakasleak. Primeran jarraitzen dio konpasari eta zuzen betetzen ditu arau guztiak.
Orduan, bakarrik kantatu behar izan zuen urretxindor artifizialak. benetako akadinako arrakasta lortu zuen bere emanaldian. Eta ura baino askoz ikusgarriagoa zen, dirdir egiten zuen, eskumoturreko edo paparrorratz batek bezala. 23 aldiz kantatu zuen doinu bera, eta ez zuen neke arrastorik bat ere erakutsi. Berriro entzun nahi zioten denek, baina enperadoreak esan zuen Urretxindor biziari ere aukera eman behar zitzaiola. Non zebilen baina? Inorrezen konturatu leiotik atera eta bere baso berdera ies egin ziela.
Zer da hau gero?
Esan zuen enperadoreak. Gorte jendea aserretu egin zen, eta esker gaiztoko animaliatzat hartu zuten Urretxindorra.
Orain badu ura baino oberik,
esan zuten. Eta Urretxindor artifiziala kantari jarri zuten berriro. Doinu bere entzuten zuten 34 garrenez, baina hala ere, ezin izan zuten ikasi. Oso zaila baitzen. Musika irakasleak gorespen handiak egin zizkion txoriari, eta benetako Urretxindorra baino asko hobea zela zioen. Bai kanpotik, bere diamante eta guzti, eta bai barrutik ere.
Zeren, pentsa ezazue, eta batez ere, pentsa bezaber horrek maiestate, benetako Urretxindorrak zer kantatuko duen inork ez dakiela. Honekin berriz, dena dago aurrez prestatuta. Hala izan behar du eta hala da, ez dago ustekaberik. Edo nork ikus dezake nolakoa den. Ireki eta ikus daitezke zein egoki dauden jarrita zilindroak eta nola higierazten duen batak bestea.
Hala ze iruditzen zait niri ere,
esan zuten denek. Eta musika irakasleak urrengo igandean txoria jendaurrean erakusteko baimena lortu zuen. Haren kantua ere entzun zezaketela esan zuen enperadoreak. Eta entzun zuten, eta txolinduta gelditu ziren, txinantea edan ondoren ohi duten bezala. Esan zuten denek. Eta eskua altxatu eta baiespen keinuak egin zituzten buruarekin. Baina benetako Urretxindorra entzuna zuten arrantzale gizajoek esan zuten.
Ondo kantatzen du, eta haren antza ere badu, baina zerbait falta zaio. Ez dakigu zer, baina...
Benetako Urretxindorra erbesteratu egin zuten gortetik eta erreinutik. Urretxindor artifiziala, sedasko lastara iratxo batean egoten zen, enperadorearen ohe ertzean, eta opari guztiak, urrea eta bitxiak zituen inguruan. Enperadorearen aretoko kantari imperial gorena izendatu zuten, eskerraldeko lehena. Ura baitzen enperadorearen ustez alderdi ospetsuena, alde horretan dagoelako bihotza. Eta enperadoreak ere eskerraldean duelako bihotza. Musika irakasleak 25 liburuki idatzi zituen Urretxindor artifizialaz. Tratatu luzea zen, eta txinatar karaktere zailenez idatzia. Guztiek obra irakurri eta ulertu zutela esaten zuten, bestela ez jakintzat hartu eta ostikoka erabiliko bai zituzten. Urte bete igaro zen horrela. Enperadoreak, gorte jendeak eta gainerako txinatarrek buruz ikasi zituzten txori artifizialaren erraietatik ateratzen ziren gur-gur guztiak. Baina horrexegatik zuten gustukoa, beraiek ere kantatu zezaketelako. Kaleko umeek, si, eta gur-gur-gur, esaten zuten, eta hori bera esaten zuen enperadoreak. Gau batean ordea, txoria agonenean ari zela, eta enperadorea hoean zegoela ari entzuten, zerbaitek krask egin zuen txoriaren barruan, gurpil guztiak atera zitzaizkion eta musika isildu zen. Enperadorea berehala altxatu eta medikuei deitu zien. Baina zer egin zezaketen medikuek? Deitu zioten erloju konpontzaileari eta isildu gabe han eta hemen begira ibili ondoren konpondu zuen nolabait. Baina esan zuen ez zela komeni tramankuluak asko mugitzea, oso gastatuta zeudelako, eta ezin izango zirelako lehengo moduan ezarri berriro musikarekin bat etortzeko. Ura zoritxarra. Arrezkero urtean behin bakarrik entzungo zuten Urretxindorra kantari, eta hori ere asko omen zen. Baina musika irakasleak hitzaldi bat eman zuen, hitz potolos betea. Esan zuen lehen bezain ondo egiten zuela, eta harkori esan zuelarik bukatu ziren hango komeriak. 5 urte igaro ziren, eta herri osoa zegoen enperadorearen egoeraz tristeturik. Kaixo zegoen, hiltzeko sorian. Hala zioten behintzat. Eta enperadore berria izendatu zuten. Herritarrak kalera atera ziren, eta zerbitzari nagusiari galdetu zioten enperadorea nola zegoen. erantzun zuen buruari eraginez.
Hotz eta zurbil zetzan enperadorea bere oantze zoragarrian. Denek uste izan zuten ila zela, eta enperadore berriari jende asko joan zitzaion adeitasuna adieraztera. Morroiak alde batera eta bestera ibili ziren txutxumutxuka, eta jauregiko neskameak kafea hartzera bildu ziren. Gela eta pasabide guztietan alfombrak esarri zituzten, pausoak antzeman ez zitezen, eta beraz, ezen txintik entzuten. Baina enperadorea bizirik zegoen artean. Zurrun eta zurbil zetzan bere oantze zoragarrian, beluzesko oialez eta urrezko zintzilikario astunez inguraturik. Leio bat zegoen irekita goialdean eta ilargiak argitzen zituen enperadorea eta haren alboan urretxindorra artifiziala. Enperadore gizajoak ezin zuen arnazarik hartu ia. Bular gainean sama astun bat balu bezala. Begiak ireki zituen eta erio ikusi zuen bere bularrean eserita, urrezko koroa jantzita. Enperadorearen urrezko espata zeukan esku batean eta zutoiala bestean. Eta inguruan, beluzesko oialen zimurren artean, burule iluragarriak ikusten zituen, izugarriak batzuk, atsegin eta estiak besteak. Han ziren enperadorearen mamu zintzo eta gaizto guztiak, berarizo, eta erio, bihotz gainean eserita. Oroitzen alzara, esaten zioten batak bestearen atzetik. Oroitzen alzara, eta hainbeste gauza esaten zioten, esen aurpegia izerdiz betetzen zitzaion.
Nik ez nekien hori,
esaten zuen enperadoreak.
Jo musika, jo musika, jo musika, jo txinako danborran dia,
oiukatzen zuen.
Ez ditut gehiago entzun nahi.
Baina mamuek beren jardunarekin jarraitzen zuten. Eta entzuten zuen guztiari eriok baietz egiten zion buruarekin, txinatarrek egiten duten bezala.
Jo musika! Jo musika!
Horroka enperadoreak.
Kanta ezazu! Kanta ezazu! Kanta ezazu urrezko txori txiki horrek! Eman dizut urrea, eman dizkizut bitxiak. Zintzilikatu dizut nire urrezko txapinak. Kanta ezazu erren, kanta ezazu!
Baina txoriak ez zuen kantatzen. Ez zegoen haren giltzari nork eragin. Eta han jarraitzen zuen eriok, enperadoreari zo, bere betzulo utzekin. Ezen txintik entzuten, isiltasun beldurgarri bat zen nagusi. Bapatean kantu liluragarri bat entzun zen leiotik. Benetako urretxindorra zen, adar artean kantari. Enperadorearen egoeraren berri izan zuen, eta ari posaldi bat eta itxaropena ekartzera etorria zen. Eta hark kantatu ala desagertu egin ziren buru haiek. Eta odola indarrandia gozasi zen enperadorearen zain auletan igitzen. Eta eriok ere, entzun zuenean urretxindorra kantari, esan zion.
Jarrai, urretxindor txiki, jarrai!
Urrezko espata ematen badidazu, enperadorearen koroa ematen badidazu.
Eta eriok itzuli zizkion bitxi guzti-guztiak, kantu baten truke. Eta urretxindorrak kantatu zuen hilerriaz. Nola arrozak loratzen direnan. Nola intxusaren usaina aditzen denan. Eta nola belarra bizien malkoek eskotzen dutenan. Kantu hori entzunda, bere lorategiko minak hartu zuen erio. Eta ahal atera zen leiotik. Laino lauso eta hotz bat bailitzan.
Eskerrik asko,
esan zuen enperadoreak.
Txori miragarri hori, ondotxo dakitzun hor zaren. Neure erreinutik erbesteratu zintudan, eta aran onzuk, zure doinuarekin, eraman dituzun nire oantzetik bekatu gaiztuak, eta eraman duzun nire bihotzetik erio. Nola eskertuko dizut?
Tagoeneko eskertu didazu,
erantzun zion urretxindorrak.
Malkoak ateran izkizun lehen aldiz zure aurrean kantatu nuenean, ezait sekula ahaztuko. Bitxi horiek baitira kantariaren bihotzaren boskario, baina egizulo, eta senda zaitez, zuretzat kantatuko dut.
Eta berriro hasi zen kantari. Eta logo zu eta lasaigarri batek hartu zuen enperadorea.
eguzkia sartzen zen leioetatik, enperadorea sendo eta osasuntsu esnatu zenean. Zaintzaile bat bera ere zuen alboan, hilda zegoela uste baitzuten guztiek, baina Urretxindorra kantari zebilen oraindik.
Gera zaitez nirekin betiko,
esan zion enperadoreak.
Zuk nahi duzunean kantatuko duzu, eta txiki-txiki egingo dut Urretxindor artifiziala.
Ez da pentsatu ere,
esan zuen Urretxindorrak.
Agal bezain ongi kantatu du, zaindu ezazu orain arte bezala. Nik ezin dut abia jauregian egin, eta bertan bizi, baina utzi dazu nahi dudanean etortzen. Adar batean pausatuko naiz arratxean, leiotiko zurbil, eta zuretzat kantatuko dut. Zu alaitzeko, eta zure gogoa suspertzeko kantatuko dizut. Zoriontsuez eta zoritxarreko ez kantatuko dizut. Zure inguruko ongiaz eta gaizkiaz kantatuko dizut. Txoritxikia urrutira joaten da, arrantzale gisa joengana, eta nekazariarenera. Zugandik eta zure gortetik urrundiren guztienera. Zure bihotza dut zure koroa baino maiteago, baina koroak badu alako itzal sakratu bat. Etorri eta zuretzat kantatuko dut. Baina gauza bat agindu behar didazu.
Eskatu nahi duzuna,
esan zuen enperadoreak, zutik jarrita. Enperadore galak zituen soinean, bera jantziak, eta urrezko espata gotorra zuen bihotzaren kontra estuturik.
Ez gero esan inorik guztia kontatzen dizun txori bat daukasunik. Hobe izango da horrela.
Eta Urretxindorra egan joan zen. Zaintzaileak beren enperadore zena ikustera itzuli ziren. Baina,
egunon,
esanez hartu zituen ark. Entzun duzu Urretxindorra. Egilea Hans Christian Andersen. Euskarazko itzulpena Martxe Leguen taldea.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!